ดูหนังสือมาเขาบอกว่าความคิดปัญญานะแม้แต่พระไตรปิฎกนะพูดถึงนะความเห็นถ้าตีให้ความผิดนะเขาบอกว่าสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่คำว่าทิฏฐินี่คือความคิดความเห็นทิฏฐิคือความคิดเห็นไหมเขาบอกว่าหลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเขาจับประเด็นนี้ไงคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดฉะนั้นความคิดเนี่ยเขาบอกความคิดของเราปัญญาของเราเนี่ยมันบังความรู้เขาบอกเส้นผมเหมือนเส้นผมบางภูเขาความคิดเนี่ยความคิดต่างๆปัญญาเนี่ยปัญญาเขาถึงธรรมะไม่ได้ในความเห็นของเขานะคำว่าปัญญาของเขาเนี่ยเขาตีปัญญามาตีความเห็นยังไงเขาบอกว่าความคิดเนี่ยเป็นปัญญาเนี่ยปัญญาอย่างนี้มันเป็นปัญญาสัมมาปัญญาปัญญาสัมมาปัญญาภาษาปริยัติของเขาพูดอย่างนั้นว่าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันต้องเป็นความรู้จริงในความรู้จริงเนี่ยมันต้องผ่านความคิดเข้าไปว่าความคิดเนี่ยความคิดเกิดดับปัญญาเกิดดับความสิ่งที่เป็นปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นปัญญาทั้งโลกมันไม่เป็นปัญญาทางธรรมหลวงปู่ดูลย์บอกว่าความคิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเขาถึงว่าความต้องหยุดคิดคิดไม่ได้คิดคือทำให้เสียหายหมดคิดคือทำให้เรารู้ไม่ได้ต้องหยุดคิดแต่ความหยุดคิดของพอหยุดคิดความหยุดอันนั้นน่ะเขาบอกเอาหยุดอันนั้นความรู้ใช่ไหมความรู้ความคิดรู้ไม่ได้แต่ต้องเป็นความรู้ความรู้มันจะรู้กายรู้จิตเอาความรู้นี่รู้กายรู้จิตห้ามรู้อย่างอื่นห้ามกระดิกให้รู้กายรู้จิตความรู้กายรู้จิตเนี่ยมันจะฝึกของเขาให้จิตเนี่ยมันหลุดพ้นไปได้ความรู้กายรู้จิตเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกับแม่แบบจริงๆแล้วแม่แบบคือคำสอนแต่เราเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมพอรู้เป็นลูกศิษย์เนี่ยเราอยากจะมีคุณธรรมนี่อยากมีคุณธรรมเนี่ยเราปฏิบัติของเราขึ้นมาไม่ได้แต่มันจะตีด้วยปรัชญาตีด้วยปรัชญากับคำสอนนั้นว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถ้าคิดเท่าไหร่ไม่ยั่วหลุดคิดพอเราความคิดเนี่ยมันค่อยโทษกับเราใช่ไหมความคิดความทุกข์ต่างๆมันให้โทษกับทั้งนั้นความคิดเนี่ยเราความคิดจนเราคิดจนมันความทุกข์เราก็อย่าหยุดคิดเราก็อยากจะหยุดคิดนี่พอหยุดคิดจะมาเขาบอกต้องหยุดคิดพอหยุดคิดเนี่ยความรู้ไม่ใช่ความคิดความรู้ตรงเนี่ยไม่ใช่ความคิดความรู้ตรงๆเนี่ยเป็นไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความคิดเนี่ยบอกรู้อย่างเนี่ยรู้แจ้งอ่ะเนี่ยพอรู้แจ้งเนี่ยแค่นี้ก็จบอ่ะพอรู้แจ้งแค่นี้ก็จบแต่จริงๆหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนอย่างนี้สโลกของหลวงปู่ดูลย์นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่การหยุดคิดนั้นก็ต้องใช้ความคิดแต่ท่านใช้คำว่าแต่เห็นไหมเราจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเรายอมรับว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดถูกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดการหยุดคิดนั้นก็ต้องใช้ความคิดเห็นไหมคนรู้จริงเนี่ยนะท่านพูดอะเพราะนายช่างหรือคนขับรถหรือคนทำงานเนี่ยการทำงานของเราทุกอย่างมันจะมีอุปสรรคการที่มีอุปสรรคการทำงานในมีอุปสรรคแล้วเราต้องแก้ไขตามอุปสรรคนั้นผู้ที่ชำนาญการเห็นไหมเนี่ยดูสิทางกฎหมายฮะกฎหมายต้องบังคับใช้อย่างนั้นแต่นักกฎหมายเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมีทางออกเห็นไหมว่านี่ทางออกนี้แล้วมันจะถูกต้องตามกฎหมายได้ไม่ใช่เถงตรงไปตามกฎหมายนั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อคิดเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหยุดคิดแต่การหยุดคิดก็ต้องใช้ความคิดเห็นไหมคือมันไม่เป็นแม่แบบไม่เป็นบล็อกที่ตายตัวแต่นี่ถ้าลูกศิษย์คนที่ไม่เป็นเถงส่งบาตรเห็นไหมคนก็ส่งบาตรก็ส่งบาตรเพื่อรู้ว่าบาตรเนี่ยมันมีรอยรั่วไหมเพราะรอยรั่วส่งกลางแสงแดดเนี่ยมันจะมีแสงเข้ามาแต่เราเห็นก็ส่งบาตรเราก็ไม่รู้เราก็ส่งไปเรื่อยนะเพราะเป็นลูกศิษย์ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเนี่ยว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็หยุดต้องคิดเท่าไหร่ก็ต้องไม่รู้ต้องหยุดคิดต้องหยุดคิดต้องหยุดให้ได้หยุดคิดนี่พอหยุดคิดเนี่ยเขาบอกรู้ไงหยุดคิดก็รู้ตรงๆรู้อันนั้นเห็นนะเราจะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบถึงทางโลกนะเนี่ยฝนตกฟ้าร้องต่างๆเห็นไหมแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำลำคลองเนี่ยสิ่งอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลเรากักเขื่อนไว้นะมั้ยเรากักเขื่อนภูมิพลกักขึ้นมาทำไมเรากักภูมิพลนะถ้าเราปล่อยเราไม่มีเขื่อนภูมิพลใช่ไหมแม่น้ำเนี่ยเวลาฝนตกฟ้าร้องต่างๆเนี่ยมันก็ไหลลงแม่น้ำก็ไหลเป็นธรรมดามีน้ำใช้เป็นครั้งเป็นคราวเวลาหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้เลยแต่พอเรากั้นเขื่อนขึ้นมาเห็นไหมเรากั้นขึ้นมาเนี่ยเรากักน้ำไว้นะกักน้ำไว้ใช้มันได้ใช้ตลอดปีความคิดของเราเนี่ยมันเป็นไปธรรมชาติเนี่ยนะมันเกิดมาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมันฝนตกธรรมดามันก็ไหลลงมามันเกิดเองธรรมชาติเห็นไหมมันเกิดเป็นข้างเป็นข่าวใช่ไหมเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ยากเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอะเราควบคุมมันไม่ได้พอควบไม่ได้เนี่ยพอฝนตกฟ้าร้องขึ้นมาเนี่ยฝนตกมาแล้วเนี่ยเราเก็บกับน้ำไปใช้เราก็สร้างเขื่อนหยุดคิดสร้างเขื่อนหยุดคิดเราสร้างเขื่อนนี่ครับคำว่าหยุดคิดนะเราสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยพอสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเห็นไหมเขื่อนอันไหนบ้างที่มันกักน้ำแล้วไม่ให้น้ำไหลลงมาแม้แต่หยดเดียวเนี่ยมีเขื่อนอันไหนบ้างแต่คนที่เขามีปัญญานะเขาสร้างเขื่อนขึ้นมานะหนึ่งเขาได้ใช้ปั่นไฟฟ้าพลังงานของน้ำมันมีพลังงานของมันปั่นกังหันน้ำกังหันไฟฟ้าได้สอง น้ำที่ปั่นหันไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยใช้เป็นการกสิกรรมก็ยังได้เห็นไหมคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดหยุดคิดมันจะหยุดเฉยๆหยุดจนตายเหรอมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าหยุดคิดแล้วโดยที่ไม่คิดอ่ะมันไม่มีเรากั้นเขื่อนใช่ไหมเราพอกั้นเขื่อนเรากักน้ำไว้ไหมกักการกักน้ำไว้แล้วน้ำเวลากั้นเขื่อนไว้แล้วเนี่ยเวลากักน้ำไว้นั่นอ่ะน้ำนั่นอ่ะถ้าพอฝนตกรูดน้ำหลากฝนตกไว้มากเนี่ยเขื่อนมันจะพังหรือมันล้นจากเขื่อนไปมันล้นไหมมันล้นนี่ไงหลวงปู่ดูลท่านพูดถูกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดการหยุดคิดก็ต้องใช้ความคิดเขื่อนที่เขากั้นน้ำน่ะเขากั้นไว้หยุดคิดเนี่ยมันเป็นสมาธิเฉยหยุดคิดจะเหมือนเขื่อนเพราะเขื่อนกั้นไว้น้ำพอมีน้ำขึ้นมาน้ำนั้นจะเป็นประโยชน์กับการกสิกรรมมีประโยชน์กับการทำการปั่นไฟฟ้ามีไว้ใช้ไว้ตลอดทั้งปีหยุดคิดนี่สำคัญมากนะหยุดคิดคือหยุดเพื่อจะใช้ประโยชน์มันต่อไปไม่ใช่หยุดแล้วกั้นเขื่อนแล้วนะน้ำสักหยดเดียวก็จะไม่ผ่านจากเขื่อนนี้ไปเลยเนี่ยเขื่อนนั้นจะอยู่ได้ไหมเนี่ยหยุดคิดแล้วห้ามคิดเลยตายตัวเลยรู้เฉยๆรู้นั้นน่ะจะเป็นนิพพานมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันพอมันเป็นไปไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็มีผลตอบสนองนี่ไงเห็นมั้ยพระอรหันต์ละขันธ์เท่านั้นพระอนาคานะระหว่างความคิดกับจิตไม่ใช่เนี่ยขันธ์กับจิตแยกจากกันโดยธรรมชาติพระอรหันต์คือพ้นพิจารณาขันธ์พ้นจากขันธ์ไปเท่านั้นเองในอนัตตสูตรนะรู้เป็นนิพพานติเวทนานิพพิติสัญญาปินิพพิติสัญญาปินิพพิติคือเบื่อหน่ายในขันธ์แล้วนิพพานหลวงตาท่านพูดเองท่านบอกว่าเวลาพูดดูพระไตรปิฎกเนี่ยอนัตตลัตถสูตรเนี่ยนะเนี่ยรูปนิพพิติเนี่ยละขันธ์5แล้วนิพพานท่านบอกเนี่ยไม่ถ้าทางในภาคปฏิบัติเนี่ยนะเนี่ยไม่ถึงพระอรหันต์หรอกไม่ถึงเพราะละขันธ์5เนี่ยนะอย่างมากถ้าละขันธ์ได้จริงตามข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะละขันธ์จิตกับขันธ์ให้ออกจากกันเนี่ยอยู่ในเรือนว่างเห็นมั้ยเนี่ยจิตนี่จะกันออกมาจากอริยสัจเวลากันออกมาเนี่ยมันละขันธ์5มาขันธ์กับจิตไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยมันเหลือจิตล้วนๆพอจิตล้วนๆเนี่ยนี่ไงอยู่ในเรือนว่างอนาคามีเนี่ยมันอยู่ในเรือนว่างเนี่ยแต่เรายังอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นอาทิตย์นะอาทิตย์เห็นมั้ยมโนนิพพิติมโนสัมผัสนิพพิติเห็นมั้ยมโนคือตัวใจละขันธ์5คําแล้วยังเหลือใจพอมาทําลายใจแล้วเนี่ยมันถึงจะสิ้นไปได้นี่ตามข้อเท็จจริงนี่ทำข้อเท็จจริงเอามาให้เห็นว่าละขันเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์ละขันโดยท่อเป็นจริงนะแต่นี่มันไม่ใช่ละขันตามเป็นจริงถ้าละขันจริงมันจะรู้ว่าขันกับจิตแตกต่างกันอย่างไรคำว่าขันกับจิตนะแม้แต่พระโสดาบันก็รู้แล้วว่าขันกับจิตแตกต่างกันเพราะเวลาพระอรหันต์นะพระอรหันต์ต้องขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นบัญญัติในความรู้สึกความนึกคิดของเราเนี่ยขันห้าเนี่ยเพราะขันห้าเพราะความคิดของเราเป็นเราทุกสรรพสิ่งเป็นเราพอสรรพสิ่งเป็นเราเนี่ยเราพอสรรพสิ่งเป็นเราความคิดก็เป็นเราทุกอย่างก็เป็นเราทุกอย่างเป็นเราหมดมันไม่รู้อะไรเป็นความคิดอะไรเป็นเรามันก็มั่วกันในหมดใช่ไหมมันก็เลยมันทุกข์มันยากแต่พอเราทำจิตเราสงบเข้ามาแล้วเนี่ยเราพิจารณาของเราไปเห็นไหมพิจารณาไปความมันจะเกิดความยึดมั่นต่างๆเนี่ยมันเกิดจากข้อมูลเกิดจากสัญญาเกิดจากสังขารความปรุงความแต่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นของมันพอจิตวิปัสสนาไปเห็นไหมวิปัสสนาในกายในเวทนาในจิตในธรรมจิตวิปัสสนาในกายในกายเนี่ยกายของเราเนี่ยจิตอยู่ในกายเนี่ยมันเกิดมาด้วยกรรมเกิดด้วยสมรรถนึกในธรรมชาติของมันเหมือนเราซื้อของเสริมเล็ดรูปมาอย่างเช่นจะเป็นเครื่องกลไกก็แล้วแต่เนี่ยมันสำเร็จมาเป็นเครื่องงั้นใช่ไหมเราซื้อมาแล้วเราแกะออกเราแยกออกเราจะเห็นส่วนประกอบของมันเราเกิดมาเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์เครื่องนึงเราเกิดมาเนี่ยเพราะเราได้ร่างกายกับได้เราได้ชีวิตมาเนี่ยเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเหมือนเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งคนมันเป็นนี้มาตลอดไปแล้วไม่มีใครเคยแกะแยกมันออกมาจากได้วิปัสสนาญาณเนี่ยมันมาแกะเครื่องยนต์มาถอดออกความถอดออกเนี่ยเห็นไหมระหว่างกายกับจิตเนี่ยนะขันห้าเจเราไม่ใช่ขันห้าเนี่ยมันถอดออกความถอดออกนั้นเห็นถอดออกตามความเป็นจริงเห็นไหมถอดออกเป็นจริงเนี่ยถ้าออกเป็นจริงถ้าถอดออกทำเป็นจริงเนี่ยขันกับจิตมันแยกจากกันถ้าเป็นพระโสดาบันนะจะพูดคำนี้ออกมาว่าจิตเป็นขันธ์ขันธ์เป็นจิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่เวลาเขาพูดออกมาเห็นไหมบอกจิตนี่ส่งออกไม่ได้เพราะจิตนี่เป็นขันธ์เป็นทุกข์ตัวจิตเป็นตัวทุกข์ตัวจิตเป็นตัวขันธ์จะส่งออกได้อย่างไรคำนี้เป็นการยืนยันว่าคนคนนี้ไม่รู้จักขันธ์กับจิตมันแตกต่างกันอย่างไรถ้าขันธ์กับจิตยังไม่รู้ว่าแตกต่างกันอย่างไรไม่มีภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันนะจะเห็นขันธ์กับจิตแยกออกจากกันโดยสัจธรรมเลยขันธ์ขันธ์ไม่ขันธ์จิตเป็นจิตทุกข์เป็นทุกข์ขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ขันธ์ห้าถ้าเขาเป็นพระโสดาบันเขาจะไม่พูดว่าขันธ์เป็นจิตจิตเป็นขันธ์
จิตต้องเป็นจิตขันต้องเป็นขันมันคนละเรื่องกันคำพูดเนี่ยมันฟ้องถึงภูมิในหัวใจว่าหัวใจนั้นมีภูมิมากน้อยขนาดไหนถ้าหัวใจมันมีภูมิของมันมันจะรู้ของมันเราจับต้นหญ้ามาเนี่ยเราบอกว่าเป็นต้นข้าวเนี่ยถ้าคนมันโง่มันก็เหมือนกันมันก็ว่าน่าจะเป็นไปได้แต่เป็นชาวนาเนี่ยเขารู้ไหมชาวนาเขาปลูกข้าวทุกวันเนี่ยข้าวกับต้นหญ้าเนี่ยเขาแยกได้ชัดเจนไหมว่าข้าวกับหญ้าแตกต่างกันยังไงแต่เด็กน้อยมันอาจจะไม่รู้ก็ได้เด็กน้อยเนี่ยต้นหญ้ากับต้นข้าวมันใกล้เคียงกันมากเขาว่าต้นหญ้ากับต้นข้าวอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันนักปฏิบัติอ่ะถ้ามันยังเห็นการใกล้เคียงกันอยู่เนี่ยมันไม่สมุดเจตประหารมันไม่แยกแยะโดยชัดเจนอย่างนี้มันจะเป็นชาวนาโดยความชำนาญไม่ได้มันก็เหมือนเป็นปัญญาชนที่หัดทำนาไงเป็นปัญญาชนแม้แต่ต้นหญ้ากับต้นข้าวมันยังแยกไม่ถูกเลยว่าอะไรเป็นหญ้าอะไรเป็นข้าวนี่ก็เหมือนกันตัวจิตมันยังแยกจิตไม่ถูกว่าจิตกับขันต่างกันยังไงเนี่ยแล้วมันจะมีภูมิวุฒิอะไรของมันมามันไม่มีวุฒิภาวะอะไรของมันเลยมันถึงไม่รู้ว่าหลวงปู่ดุลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดการหยุดคิดเนี่ยการหยุดคิดมันก็หยุดมาเนี่ยเหมือนสร้างเขื่อนเราเนี่ยแม่น้ำเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปเนี่ยนะมันใช้เราเกิดมาเนี่ยมีบุญนะเราเกิดมามีบุญเราถึงสร้างบุญกุศลได้เรามาปฏิบัติกันแต่มันมีบุญมันก็เป็นข้างข่าวใช่ไหมมันเป็นข้างข่าวมันไม่จบไม่สิ้นมันมีบุญของมันขึ้นมาเวลาฝนตกเวลามีแหล่งน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของมันก็เป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตที่ไหนมีน้ำที่มีชีวิตแล้วแหล่งน้ำเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนชีวิตเราเนี่ยหมดไปชีวิตหนึ่งวันคือล่วงไปเนี่ยบุญกุศลเราก็สร้างมันก็หมดไปนี่มาด้วยบุญกุศลนะมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วพุทธศาสนาด้วยแล้วทำไงต่อไปก็ทำต่อไปเนี่ยความคิดเนี่ยเหมือนแหล่งน้ำชีวิตเราเนี่ยมาธรรมชาติแล้วเราทำยังไงจะเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาเป็นประโยชน์กับเวลาหน้าแล้งเวลาสิ่งที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำเนี่ยเราจะน้ำมาทำประโยชน์เพื่ออะไรนี่เป็นการความคิดเรามีจิตเรามีทุกอย่างเรามีแต่เราก็ใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันใช้เป็นวิชาชีพใช้เป็นการทำหากินอยู่เนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยเหรอนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนอย่างนี้สิ่งที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็เป็นชีวิตประจำวันสิ่งที่เราใช้ดำรงชีวิตสิ่งที่เราแสวงหาเพื่อเงินเพื่อทองมาทำบุญกุศลมาก็เพื่อเราเห็นไหมเนี่ยเราเสียสละก็เพื่อบุญกุศลนี่มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเพราะเรารู้ว่าบุญกุศลมีศาสนามีศาสนาคนโบราณก็ถือผีกันเขาก็จะมีเสียสละกันของเขาโดยที่ว่ามันได้บุญมากได้บุญน้อยแต่เวลาพระเจ้าสอนถึงอริยสัจใช่ไหมแล้วหลวงปู่นั้นเพื่อปฏิบัติของท่านขึ้นมาท่านถึงบอกว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดเท่าไหร่เนี่ยทำความดีเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอมิตรพระเจ้าทรงสอนบอกอนนท์อนนท์เธอบอกชาวบ้านเขานะเวลามาหามาผ่านพระเจ้าเนี่ยให้ปฏิบัติบูชาเถิดอย่าเป็นอมิตรบูชาเลยทำบุญกุศลต่างๆเป็นอมิตรไงไม่ด้วยวัตถุใช่ไหมด้วยการให้ด้วยการเสียสละเป็นอมิตรบูชาในการปฏิบัติใช่ไหมในการปฏิบัติอะไรปฏิบัติสิ่งที่ปฏิบัติเป็นวัตถุที่ไหนเป็นวัตถุความคิดก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอารมณ์เป็นวัตถุอันหนึ่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศอยู่เขาชื่อว่ากุฏถ้ำสุกรวัฒนะหลานภาษาริบุตรจะมาต่อว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอาตระกูลของภาษาริบุตรมาบวชหมดเลยข้าพเจ้าไม่พอใจสิ่งต่างไม่พอใจอะไรเลยพุทธเจ้าเลยบอกว่าถ้าเธอไม่พอใจอะไรต่างๆเธอต้องไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเธอก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนามธรรมจิตจับไม่ได้หรอกไม่ใช่วัตถุจับไม่ได้มันเป็นนามธรรมไม่จับอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคนมีอำนาจศาสนาคนทำส่งของจิตเข้ามาจิตมาส่งเข้ามาเนี่ยมันจับอารมณ์ได้เป็นวัตถุอันหนึ่งจิตเห็นจิตเนี่ยเป็นวัตถุอันหนึ่งขันกับจิตเนี่ยจิตเป็นพลังงานความคิดเป็นความคิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกจับต้องได้จับต้องได้ถ้าจับต้องได้เอาอะไรไปจับมันดูสิเวลาเหล็กเห็นไหมเหล็กก้านเนี่ยท่านเหล็กเขาหลอมเหล็กเนี่ยเขาเอาอะไรไปจับมันเอาครีมเอาถุงไปหลอมเหล็กนั่นมาเนี่ยแล้วอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเอาอะไรไปจับมันถ้าไม่เอาจิตเอาสิ่งที่เหนือกว่ามันไปจับมันเพราะอารมณ์เนี่ยเขาบอกว่าจิตส่งออกไม่ได้มันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากสัญญาอารมณ์มันเกิดจากอะไรลมเนี่ยลมพัดเนี่ยลมแม้แต่ลมพัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดกับความร้อนของอากาศความร้อนการมันลอยตัวขึ้นไปแต่ตามมันต้องมีเหตุมาแล้วสัญญามันเกิดมาจากไหนจิตส่งออกไม่ได้สัญญาอารมณ์ต่างหากเป็นผู้ส่งออกสัญญาอารมณ์มาจากไหนลมมันมาจากไหนเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปมันไม่มีอะไรลอยมาจากฟ้าถ้าบอกสัญญาอารมณ์ส่งออกจากใครใครเป็นคนส่งออกนี่ไงเพราะเห็นแต่สัญญาอารมณ์เพราะสัญญาอารมณ์สิ่งที่ความรู้คิดว่ารู้สึกรู้คิดเนี่ยเห็นไหมว่าวัตถุธาตุเราจะสิ่งที่ไปจับต้องมันเราต้องมีเครื่องมือไปจับต้องมันแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือจับต้องมันเราก็แค่แต่จินตนาการอารมณ์ความรู้สัญญาอารมณ์เนี่ยมันเป็นจินตนาการได้แต่ตัวจิตมันจินตนาการไม่ได้เพราะตัวจิตมันจินตนาการตัวเองได้ยังไงในเมื่อเพราะตัวเองจิตไม่เคยส่งเข้าไปเห็นตัวจิตมันเลยไม่รู้อะไรเป็นจิตอะไรเป็นขันพอไม่ใช่เป็นขันว่าเนี่ยจิตนั้นเป็นขันขันนั้นเป็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ส่งออกได้อย่างไรเนี่ยอันนั้นก็อันหนึ่งเห็นไหมจิตส่งออกโดยธรรมชาติของมันเนี่ยพอจิตส่งออกเข้าไปถ้ามันย้อนกลับมาอันนั้นเป็นจิตส่งออกนะนี่เป็นขบวนการหนึ่งแต่ขบวนอีกสโลกหนึ่งของหลวงปู่ดุลน่ะ คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดการหยุดคิดนะพอหยุดคิดเนี่ยนะการหยุดคิดมันก็เป็นปัญญาอบรมสมาธินี่แหละพอปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยพอจิตมันหยุดเพราะหยุดเนี่ยสมาธิคือจิตหนึ่งสมาธิคือจิตหนึ่งจิตหนึ่งนะจิตหนึ่งคือจิตเป็นสมาธิจิตหนึ่งไม่ใช่ธรรมหนึ่งเอโกธรรมโมนะธรรมที่เป็นเอกธรรมที่เป็นหนึ่งธรรมที่เป็นหนึ่งนั่นสภาวะธรรมะเป็นหนึ่งแต่ถ้าเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งไม่ใช่ธรรมหนึ่งจิตหนึ่งเป็นสมาธิหนึ่งจิตหนึ่งคือจิตตั้งมั่นจิตหนึ่งคือจิตเป็นสมาธินี่ไงจิตหนึ่งแต่ถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งจิตเป็นสองจิตสองจิตมีสัญญาอารมณ์จิตมีความคิดถ้าจิตสองเนี่ยเราจะไม่เห็นจิตหนึ่งเพราะจิตที่เป็นอารมณ์สัญญาเนี่ยมันจะครอบงำจิตเหมือนกับผลส้มกับเปลือกส้มเราหยิบเปลือกส้มเมื่อไหร่เราก็หยิบถึงเราจะหยิบส้มเมื่อไหร่เราก็หยิบถึงเปลือกส้มเพราะเราจะหยิบเนื้อส้มไม่ได้เพราะมันมีเปลือกส้มหุ้มอยู่สัญญาอารมณ์เนี่ยมันจะห่อหุ้มจิตอยู่ขณะที่จิตสองนี่แหละแต่เราก็ไม่เห็นว่าจิตสองถ้าจิตสองเนี่ยคนที่เข้าไปเข้าคนที่เคยปอกเปลือกส้มคนที่เคยปอกเปลือกส้มแล้วคนเคยได้กินเนื้อส้มจะเข้าใจว่าส้มนี่มีเปลือกคนที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยมันเห็นแต่สัญญาอารมณ์เนี่ยมันทำแรกสัญญาอารมณ์เข้าไปถึงตัวจิตบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจนมาเห็นว่าความคิดเป็นเปลือกความพลังงานเป็นตัวจิตเห็นไหมเนี่ยจิตหนึ่งคือจิตที่เป็นสัมมาสมาธินี่ไงหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วพอหยุดคิดสิ่งที่หยุดคิดเนี่ยเห็นไหมสมาธิเป็นปัญญาไม่ได้หยุดคิดหยุดรู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแล้วจะรู้ด้วยความรู้แต่ตัดทิ้งของหลวงปู่ดุลย์ในครึ่งหนึ่งตัดทิ้งไปเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่การหยุดคิดก็ต้องใช้ความคิดหลวงปู่ดุลย์พูดถูกมากแต่เพราะตัวเองเข้าไม่ถึงเห็นไหมการหยุดคิดมันก็เลยเอาความหยุดคิดนั้นเป็นเป้าหมายเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ท่านถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านพูดของท่านคนที่ชำนาญนะอย่างพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่สอนลูกยิ่งปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อแม่สอนพ่อแม่ก็ยังตามใจลูกนะแต่ปู่ย่าไม่ค่อยตามใจเพราะปู่ย่ามันผ่านชีวิตมามากกว่าพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยชำนาญมากอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วเนี่ยท่านชำนาญในประสบการณ์ของจิตประสบการณ์ตรงอันนั้นน่ะท่านจะรู้ของท่านแล้วเวลาทุกท่านน่ะเราไปพูดไปครึ่งกลางๆหรือพูดไว้แล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลูกศิษย์นั้นพอปฏิบัติมาถึงนั้นจะรู้เลยว่าอาจารย์เนี้ยมีภูมิขนาดไหนครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นความจริงนะท่านจะพูดถึงจบกระบวนการคือครอบคุมหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเราไปรู้แล้วจะไม่ครอบคุมถึงเลยนั้นครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ครอบคุมหมดแล้วแต่เวลาตัวเองปฏิบัติขึ้นไปเห็นมั้ยไปตัดครึ่งนึงแม้แต่ในการในจิตส่งออกก็ไปตัดว่าหลวงปู่ดุลเนี่ยคลาดเคลื่อนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช้คำว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่กล้าบอกว่าไม่เป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะคาดเคลื่อนความเป็นจริงน่าจะเป็นสัญญาอารมณ์ส่งออกไม่ใช่จิตส่งออกอันนี้ก็เหมือนกันหลวงปู่ดุลบอกว่าจิตคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดการหยุดคิดเนี่ยคือเป้าหมายคือสิ่งที่ทำให้พอหยุดคิดแล้วมันก็รู้กายรู้จิตการรู้กายรู้จิตคือความรู้จริงนี่คือวิปัสสนาปัญญามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้การคิดอย่างนั้นเพราะมันถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้เพราะในการวินิจฉัยของเขาบอกว่ามันต้องรู้เฉยๆรู้กายรู้จิตเขาว่าของเขานะรู้กายรู้จิตเพราะแม้แต่ทิฏฐิก็เป็นความเห็นก็เป็นความคิดนี่ไงทิฏฐิก็เป็นความคิดถ้าบอกว่ารู้กายรู้จิตนะแล้วเป็นวิปัสสนาญาณนะถ้ามันทะลุได้ถ้าเป็นเจโตวิมุตติจิตเราสงบขึ้นมาเห็นไหมอย่างพุทโธเนี่ยจิตมาส่งเข้ามาเป็นเจโตวิมุตต์มันรู้โดยการเห็นมันรู้โดยการเห็นเนี่ยพอมันรู้มันเห็นเนี่ยมันเห็นกายใช่ไหมมันจะวิภาคะมันจะแยกส่วนขยายส่วนแยกส่วนขยายส่วนมันภาพมันเห็นโดยภาพมันเห็นโดยการวิปัสสนามันเห็นสภาวะแบบนั้นมันก็เป็นกำลังของจิตเป็นกำลังของจิตมันมีปัญญาประโยคก็จะบอกว่ามันมีมรรคญาณมันมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมากัมมันโตมีหมดแต่เขาบอกให้ดูเฉยๆเนี่ยพอดูเฉยๆแล้วเนี่ยมันไปขัดแย้งกันที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าพูดกันโดยเนื้อหาสาระโดยเนื้อผ้าเขาจะบอกว่ามรรคก็ผิดไงเขาจะบอกว่าสัมมาทิฏฐิก็เข้าถึงชำระกิเลสไม่ได้เพราะคำว่าทิฏฐินั่นเป็นความเห็นโอ้ยอ่านเข้าไปแล้วมันเจ็บปวดแม้แต่มรรคขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็โต้แย้งเขาโต้แย้งว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐินี่คือความเห็นไม่ใช่หยุดคิด ถ้าคำว่าทิฏฐิเนี่ยมันเป็นความเห็นเนี่ยมันเป็นความคิดเนี่ยแก้กิเลสไม่ได้โอ้โหช็อกเลยนะคิดไม่ถึงว่าอย่าว่าแต่หลวงปู่ดุลย์หรือแต่ครูบาอาจารย์เลยแม้แต่สัมมาคำว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาบอกคำว่าทิฏฐิคือความเห็นคือความคิดถ้าพูดถึงทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นความคิดมันมีหลากหลายมันมีแต่หยาบๆอย่างเช่นอะไรไหมดูสิคำพูดของเราเนี่ยเป็นคำพูดโลกเห็นไหมมันอย่างที่พูดเมื่อวานพูดเรื่องมรรคก็นี่ไงเราบอกว่าถ้าบอกทุกคนบอกทำมรรคให้มรรคสะอาดบริสุทธิ์ให้มรรคเป็นแบบองค์สมเด็จสมณเจ้าใช่ไหมเราบอกว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยสร้างจากข้างบนลงมาได้นะไปสร้างชั้นที่ร้อยก่อนแล้วสร้างลงมาเรื่อยๆได้ไหมเพราะเราไปคิดกันอย่างนั้นไงเราจะสร้างคอนโดมิเนียมชั้นที่ร้อยก่อนแล้วก็สร้างชั้นที่99ชั้นที่98จะสร้างกันได้ไหมเพราะคำว่าไม่มีความอยากเห็นไหมเราไปตีค่ากันว่ามรรคที่สะอาดบริสุทธิ์มรรคที่มรรคสามัคคีบริสุทธิ์มันก็ต้องเป็นผลไงคือมรรคเนี่ยมันพัฒนาการของมันจนมันจะมรรคสามัคคีจนมันเป็นผลคือจะเป็นชั้นที่ร้อยแต่ชั้นที่ร้อยเนี่ยมันต้องขึ้นไปจากคานคอดินขึ้นจากเสาเข็มขึ้นไปมันจะบอกว่ามรรคหรือสมาธิอะไรแล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากความสกปรกโสมมของใจเรานี่แหละเกิดจากพื้นฐานนี่แหละเราต้องสร้างจากพื้นฐานนี้ขึ้นไปพอสร้างจากพื้นฐานนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาเห็นไหมจากความรู้สึกของจากทุกของเราจากตัวตนของเราจากพัฒนาการของเราเนี่ยพัฒนาการมันขึ้นไปจากปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนพอกัลยาณปุถุชนเนี่ยเป็นเดินโสดาปัตติมรรคพอโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันพัฒนาการของมันขึ้นไปแล้วที่จะไม่มีความอยากเลยมันคือพระอรหันต์เท่านั้นน่ะแล้วถ้าไม่มีพระโสดาบันพระโสดไม่มีสิโสดาบันอดีตกาลนาคาจะเกิดมาจากใครมันก็เกิดมาจากการพัฒนาการของจิตมันพัฒนาการของความมันขึ้นไปนั่นนี่ฉะนั้นจะบอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิอย่างเงี้ยมันจะเป็นความคิดความเห็นอยู่ถ้าเป็นความคิดมันก็ไม่ใช่หยุดคิดโอ้โหนี่เราพูดนะเราพูดอย่างนี้พอพูดงี้ปั๊บนะถ้าคำพูดเราออกไปนะเขาจะบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดทุกเรื่องเลยพระสงฆ์เนี่ยดีนะแต่เสียอย่างเดียวเราเข้าใจผิดเพราะไปรู้ทันเขาไงถ้าเขาไม่คิดไม่มีความมุ่งหมายอย่างนี้จะเอาคำว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิในสัมมาเนี่ยมันเป็นความคิดเนี่ยแล้วก็บอกว่าการหยุดคิดเนี่ยมันเอาขมวดไปอยู่ในอันเดียวกันแล้วพวกแม้แต่สัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐินี่ก็เป็นความคิดความเห็นต้องหยุดเพราะความคิดนี้แก้กิเลสไม่ได้แต่ถ้าคนปฏิบัติเป็นนะพอจิตมาสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตเห็นไหมเนี่ยคำว่าสัมมาเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาการขึ้นมาความเพียรชอบงานชอบเนี่ยมันจะพัฒนาการของมันคือว่ามันมีฐานของมันใช่ไหมมีพื้นฐานเป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมแล้วพอมันออกรู้เนี่ยพวกเนี่ยพอมันออกรู้จิตมันสงบแล้วออกรู้กายออกรู้เวทนาเนี่ยความรู้เนี่ยบางทีความรู้ถ้ามันมีกำลังขึ้นไปมันพิจารณาของมันเข้าไปมันจะปล่อยวางของมันคือมรรคเนี่ยมรรคหรือว่าความเห็นของมรรคเนี่ยมันจะเข้าไปเริ่มแยกแยะเริ่มขยายความที่เป็นอุปทานความที่เป็นความเข้าใจผิดของใจเนี่ยมันจะเข้าไปแยกแยะด้วยอะไรแยกแยะด้วยจิตเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นเป้าหมายจิตเนี่ยมันเห็นกายเวทนาจิตธรรมโดยจิตเนี่ยมันก็เริ่มพิจารณาของมันมาเริ่มเป็นวิปัสสนาเริ่มรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันพอมีความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยปัญญามันก็เกิดกับจิตเพราะจิตเห็นการเปลี่ยนแปลงเออเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยข้อเท็จจริงที่จิตมันเห็นมั้ยเนี่ยมรรคหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาการของมันด้วยการด้วยการวิปัสสนาญาณมันจะมีวิปัสสนาญาณของมันเข้าออกมาวิปัสสนานี่ไงสัมมาทิฏฐิเนี่ยจากหยาบมันจะละเอียดมันจะนี่ก็มรรคญาณเห็นมั้ยมรรคที่มันหมุนตัวเนี่ยมันจะละเอียดเข้าไปมันต้องมีการกระทําของมันอย่างนี้ถ้ามีการทําอย่างนี้มันจะรู้เลยว่าขันธ์เป็นขันธ์จิตเป็นจิตทุกข์ทุกข์เป็นอย่างไรไม่บอกว่าคําเนี่ยนะมันเป็นคําตายแต่ว่าจิตก็คือขันธ์ในเมื่อจิตคือขันธ์ขันธ์คือทุกข์ฉะนั้นจิตถึงส่งออกไม่ได้เพราะจิตเป็นตัวทุกข์โอ้เพราะคำพูดอย่างเงี้ยมันขายหมดมันเอาจิตใต้สำนึกความรู้ทั้งหมดออกมาตีแผ่ว่าไม่มีความรู้จริงเลยสิ่งที่รู้นั้นมันเป็นธรรมของพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วสิ่งที่สอนมาเนี่ยนี่ไงในการปฏิบัติที่ว่าเรียบง่ายมันถึงไม่มีผลไงมันไม่มีผลที่คำพูดของคนสอนนั่นน่ะถ้าคนสอนมันมีผลนะมันจะพูดถึงผลที่ผิดออกมาได้ยังไงก็อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างต้นข้าวกับหญ้าเนี่ยแยกกันไม่ถูกเลยจิตกับขันธ์ก็แยกกันไม่เป็นเลย แล้วบอกมีผลขึ้นมาได้ยังไงผลไม่มีขึ้นมาไม่มีขึ้นมาเพราะความจริงคนรู้จริงอ่ะมันจะพูดถึงผลที่ใครเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถควบคุมบริษัทเราไม่ควบคุมพนักงานของเราได้บริษัทเราเหลือไหมบริษัทเราเนี่ยนะระบบของบริษัทเราไม่รอดนะคนที่จะดูแลบริษัทของเราเนี่ยเราต้องรู้ขบวนการของมันทั้งหมดใช่ไหมเราต้องรู้จริตนิสัยของบุคลากรของเรานโยบายของเราเงินทุนของเราสินค้าของเรารู้ทุกอย่างนะสิ่งนั้นมันถึงจะเจริญงอกงามใช่ไหมไอ้นี่พูดผิดทุกคำเลยอ่ะพนักงานก็ใครก็ไม่รู้นโยบายก็ไม่รู้เรื่องทุนเหรอทุนก็เก็บยิบเอากลางอากาศมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ทำไมคนเขาเชื่อกันเราบอกเลยคำพูดเนี่ยมันลอยมากเมื่อวานลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่ใช่คำพูดเขาเนี่ยมันมีฐานรองรับแล้วฐานรองรับคืออะไรคือปัจฉญาไงคือคนที่ปฏิบัติแล้วมันว่างไงคือผู้ปฏิบัติเราบอกว่าโอ้โหฐานของมันต้องเอาความจริงสิเอามรรคญาณเอาธรรมขององค์สมเด็จมารองรับสิอย่าไปเอาความปัจฉญาของเด็กๆปุถุชนถือว่าเด็กในกระบวนการในบริษัท4เนี่ยนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถือว่าต่ำสุดแล้วกระบวนการข้อเท็จจริงเนี่ยไปฝากไว้กับเครือข่ายฝากไว้กับผู้ปฏิบัติมันจะเป็นความจริงขึ้นมาได้ยังไงเพราะมันเป็นอยู่ผู้อยู่หน่วยอยู่ที่ต่ำสุดนะมันต้องพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่รู้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ธรรมสิอยู่ที่ธรรมอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงสิไม่ใช่ไปอยู่ที่ปัจฉญาเพราะมันเป็นปัจฉญาอย่างนี้ปั๊บเราก็มันถึงพอเราปฏิบัติทุกคนปฏิบัติแล้วนะจากคนไม่ดีเดี๋ยวนี้คนดีขึ้นมันก็เหมือนเราชาวพุทธอะอย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติหรอกแม้แต่พุทธศาสนาเห็นไหมสอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยคนเรานะถ้ามีสติมีปัญญาแล้วศึกษาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นคนดีเป็นคนดีตรงไหนรู้ไหมเป็นคนดีคนเนี่ยที่ไม่ดีเพราะอะไรคนไม่ดีเพราะไม่รู้จักตัวเองถ้าคนคนไหนรู้จักตัวเองคนนั้นจะเป็นคนดีคนไหนยอมสำนึกอ่ะคนดีแม้แต่เนี่ยคนเราเนี่ยเด็กหรือคนที่มันไม่ดีมันต่อต้านเพราะอะไรเพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักคิดว่าสังคมรังแกมันก็จะต่อต้านสังคมจะทำลายสังคมถ้าเด็กคนไหนมีสติสัมปชัญญะนะดูเห็นไหมเด็กบางคนเห็นไหมตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยเด็กกตัญญูเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปโรงเรียนกลับมาต้องมาป้อนข้าวพ่อป้อนตาข้าวยายป้อนข้าวทำไมเด็กมันดีล่ะเพราะเด็กมันเข้าใจตัวมันเองมันยอมรับความเป็นจริงถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยพอศึกษาธรรมะปุ๊บเราเป็นคนเราเป็นคนที่จะมีความหมั่นเพียรพอเป็นคนมีความสำนึกปุ๊บเนี่ยคนมีสัมมาสำนึกคนมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะทำสิ่งที่ดีๆกับมันเนี่ยมันก็เท่านั้นแล้วเป็นนะพอกำหนดแล้วกับจิตนะจิตกวงจิตรู้จิตว่างจิตเพ่งจิตตึงเขาสิ่งนี้นะมันแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมมันไม่เป็นหรอกฉะนั้นถ้ามันเป็นความจริงนะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกอยู่แล้วพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธนี่สำคัญที่สุดเพราะพุทโธเนี่ยมันเป็นพุทธานสติพุทธะเป็นเจ้าของศาสนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาแล้วองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชื่อว่าพุทธพุทโธแล้วเราเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่เคารพพุทองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปเคารพตัวเองไงดูจิตคืออะไรจิตอะไรดูเราจะบอกว่าไม่ใช่ดูจิตดูความคิดไม่มีใครเคยเห็นจิตถ้าคนเคยเห็นจิตก็ไม่พูดอย่างนี้แล้วเพราะหลวงปู่ดูลย์บอกว่าดูจิตจนจิตเห็นอาการของจิตแล้วจิตวิปัสสนามันไม่ใช่ดูเฉยๆไม่ใช่นี่ไงที่ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกต้องหยุดคิดก็ดูจิตจนจิตมันตั้งมั่นของมันแล้วจิตเห็นอาการของจิตเห็นอาการของจิตคือหยุดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่การหยุดคิดนั้นก็ต้องใช้ความคิดแต่ต้องใช้ความคิดแล้วพอต้องใช้ความคิดปุ๊บสัมมาทิฏฐิมันถึงไม่ขัดแย้งกันสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาต่างๆมันไม่ขัดแย้งเพราะมันเป็นเพราะตัวเองไปตัดตอนใช่มั้ยตัดตอนว่าถ้าคิดผิดมันต้องหยุดคิดสัมมาทิฏฐิก็เป็นความคิดก็เลยสัมมาทิฏฐิก็เลยกลายเป็นผิดไปเลยแต่พอจิตมันหยุดคิดปั๊บเนี่ยพอจิตมันหยุดคิดแต่ก็ต้องใช้ความคิดเพราะความคิดมันเป็นความคิดต่างระดับความคิดคนละขั้นตอนความคิดแบบโลกียปัญญาคือความคิดแบบสามัญสำนึกความคิดโดยตัวตนของเราพอจิตสงบเราดูจิตหรือเรากำหนดพุทโธพุทโธดูจิตเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้ง่ายแต่ถ้าพุทโธพุทโธเนี่ยมันเราทำงานบนดินทำงานบนความรู้สึกมันไม่ตัดรากถอนโคนคือว่าเราจะนึกพุทโธเนี่ยจิตต้องนึกขึ้นมาต้องมีเจตนาถึงนึกพุทโธออกมาไ ตอนนั้นผู้ที่นึกพุทโธนามันมีเจตนามีกระแสใช่ไหมมีเจตสิกเจตนาเจตสิกเนี่ยมันเกิดจากจิตพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเวลามันสงบมันสงบก็ไปสู่ที่จิตพอจิตมันสงบเข้ามาเห็นไหมพอตัวจิตสงบเห็นไหมพอจิตสงบจิตสงบแล้วออกรู้ออกวิปัสสนาของมันเนี่ยมันไม่ตัดรากถอนโคนมันไม่ตัดรากตัวตนของเราเฮ้ยพอมันออกไปวิปัสสนาเห็นไหมออกวิปัสสนาขับวิปัสสนาก็ตัวจิตวิปัสสนาตัวจิตออกรู้นี่ตัวพอตัวจิตออกรู้เนี่ยเวลาผลที่ตอบสนองมามันก็ตอบสองเข้ามาที่จิตแต่ถ้าไปดูความคิดดูความคิดเห็นไหมดูความคิดไม่รู้อะไรดูความคิดไม่รู้อะไรดูก็มันเพราะอย่างนี้ทัศนคติโลกทัศน์เป็นอย่างนี้ถึงบอกธรรมะเป็นธรรมชาติไงอ้าวก็ดูความคิดเกิดจากจิตใช่ไหมดูความคิดพอความคิดมันความคิดมันหยุดนี่ไงหยุดคิดพอหยุดคิดก็รู้เฉยๆก็พลันเลยธรรมะก็เป็นธรรมชาติไงลมพัดมาเห็นไหมพอลมนิ่งเอากระพันหันไงไม่มีการเคลื่อนไหวธรรมชาติกลับอยู่ธรรมชาติแล้วบอกจิตเดิมจิตของทุกคนมีนิพพานอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วอยู่เฉยๆรู้เฉยๆรู้โดยธรรมชาตินิพพานจะเกิดขึ้นมาเองโอ้ถ้าอย่างนั้นนะพวกเรานะใครเกิดมานะสักนั่งกันเฉยๆเลยเดี๋ยวพวกนี้เป็นพระอรหันต์หมดมันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นนะทัศนคติจากความเห็นผิดคำสอนเนี่ยกระบวนการของมันเลยผิดหมดพอกระบวนการของมันผิดหมดอะแม้แล้วถ้าพูดถึงความผิดของตัวเองเนี่ยมันเหลวไหลมันไม่มีจุดยืนมันไม่มีที่อ้างอิงก็เลยแปะหลวงปู่ดูลไว้ทั้งที่หลวงปู่ดูลเนี่ยสอนถูกแปะไว้เลยแปะไว้ยังตีความคำสอนหลวงปู่ดูลผิดอีกตัดตอนตัดครึ่งตลอดมาตัดตอนเพราะกระบวนการหลวงปู่ดูลคนเป็นใช่ไหมกระบวนการของมันถ้ามันเป็นเนี่ยมันบริหารจบกระบวนการของมันแต่นี่เมื่อเราทำไม่ได้พอเราทำไม่ได้มันใช้ปัจจัยของเราเห็นไหมที่บอกเนี่ยเขามีรองรับก็มีปัจจัยรองรับก็ปัจจัยของรากหญ้าปัจจัยของผู้ไม่รู้พอไปตัดตอนของมันพอตัดตอนปุ๊บเข้าใจได้ได้ในความเห็นของตัวเองเข้าใจได้แต่ความเห็นของธรรมที่เราจะเหนือขึ้นไปเข้าใจได้ไม่ได้พอเข้าใจไม่ได้ก็ตัดครึ่งหนึ่งที่เราเข้าใจได้อีกครึ่งหนึ่งหลวงปู่ดูลคาดเคลื่อนหลวงปู่ดูลสอนผิดถ้าจะสอนด้วยตัวเองก็ไม่มีหลักอิงคนเราเนี่ยนะไม่มีความจริงเป็นจุดยืนไม่มีหลักอิงไม่มีหลักของตัวเองมันพูดอะไรไปแล้วมันไม่มีจุดยืนก็เอาครูบาอาจารย์นี่เป็นเป้าเป็นหลักอิงไว้ก็ไม่เข้าใจตามที่ครูบาอาจารย์รู้อีกมันเลยไม่มีเหตุมีผลถ้ามันมีผลของมันนะเนี่ยหยุดคิดความหยุดคิดตามความเป็นจริงนะเนี่ยความหยุดคิดคือสัมมาสมาธิแล้วถ้าแต่ก็ต้องใช้ความคิดมันถึงจะเป็นความคิดไปแล้วถ้าเป็นความคิดไปตามความจริงจะไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดที่ว่าเนี่ยแม้แต่นิโรธเขาก็บอกไว้เหมือนกันนะนิโรธนี่เอาไว้อีกกันใหม่หนังสือเล่มเนี้ยนะจะเป็นวัตถุดิบให้เทศได้ทุกวันเลยจับไปตรงไหนนะผิดตรงนั้นจับไปตรงไหนผิดตรงนั้นไม่อยากจะพูดนะนี่มันอัดเทปอยู่ไม่อยากจะพูดนะเพราะเราดูมาตั้งแต่หยดน้ำแล้วเห็นผิดมาหลายที่มันเอะใจมาตลอดทำไมทำกันอย่างนี้ทำไมทำกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ชัดเจนหมดแล้วถึงกลับมาว่าถ้าเราจะเป็นชาวพุทธแล้วเราจะซื่อสัตย์กับพุทธศาสนาเราจะยืนอยู่บนความถูกต้องถ้ายืนอยู่ความถูกต้องขนโคกับเขาโคเนี่ยมันมีน้อยโคตัวหนึ่งมีอยู่สองเขาดุลพินิจของคนจะเข้าถึงความจริงเนี่ยมันต้องเหนื่อยยากทุกคนไม่ยอมเหนื่อยยากทุกคนอยากสุขสบายทุกคนมีความสมัครจะไปเป็นขนโคไม่อยากสมัครเป็นเขาโคถ้าเป็นเขาโคเนี่ยมันจะโดนถากถางโดนแรงเสียดสีแต่ถ้าไปเป็นขนโคมันสบายเพราะมันขนโคมันเยอะมันทับซ้อนกันอยู่ตามกระแสไปอยู่เฉยๆมันหวัดเคลื่อนไปตามกระแสนี่มันก็อยู่ที่ใครจะเลือกนะบางทีก็น้อยใจเนาะไอ้ศาสนาไม่ใช่ของกูเว้ยทำไมกูต้องมาเหนื่อยยากอยู่คนเดียวอะแต่มันก็พูดไม่ออกอะมันก็ทำไปตามความรู้สึกตามความที่เราจะทำได้เนาะเอวัง